ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่4กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์หารือกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งจีนญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีก่อนหน้าการประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีในสัปดาห์นี้นะครับเรือพิฆาตของสหรัฐแล่นเข้าไปในพื้นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อเน้นย้ำเสรีภาพในการเดินเรือและเผชิญหน้ากับเรือรบจีนตำรวจอเมริกาเตรียมพร้อมในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งตามเมืองต่างๆทั่วประเทศก่อนหน้างานเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาในวันพรุ่งนี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีบรรยากาศความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อกระแสหลักหลายสำนักในอเมริกาตามด้วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนส่วนผสมในไส้กรอกซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนอเมริกันและรายงานเทคโนโลยีเรื่องของกำไลข้อมือเตือนภัยฉุกเฉินจะเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดจะพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลในวันพฤหัสบดีนี้ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีก่อนหน้าการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ในวันจันทร์ว่าตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลรวมทั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครองและนายกรัฐมนตรีอิตาลีนายเปาโลเจนติโลนีแต่ทำเนียบขาวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการสนทนาระหว่างผู้นำประเทศเหล่านี้นะครับทางด้านนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนคาดหวังว่าบรรดาผู้นำโลกที่จะร่วมประชุม G20 ที่เมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีจะเห็นพ้องกันในเรื่องการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายแต่ก็อาจเห็นขัดแย้งกันในประเด็นอื่นๆนะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีความเห็นแตกต่างกับผู้นำโลกคนอื่นๆในบางเรื่องรวมถึงเรื่องของการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับและเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์สายตรงถึงประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือทั้งจากโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบจรวดขีปนาวุธของกรุงเปียงยางทำเนียบขาวระบุว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันทำให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดนิวเคลียร์ขณะที่สื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุถึงปัจจัยด้านลบที่อาจกระทบความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐและคาดหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อนโยบายจีนเดียวซึ่งเกี่ยวข้องกับไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่นะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐเพิ่งอนุมัติข้อตกลงขายอาวุธให้กับรัฐบาลไต้หวันมูลค่า 1,420 ล้านดอลลาร์ส่วนในการเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นทำเนียบขาวบอกว่าผู้นำทั้งสองคนเห็นพ้องกันว่าจะกดดันให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่เป็นอันตรายและสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นพร้อมที่จะใช้มาตรการที่เข้มแข็งกับเกาหลีเหนือนะครับทั้งประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีสีและนายกรัฐมนตรีอาเบะจะพบปะกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ที่การประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่เยอรมนีนะครับโดยเมื่อวานนี้ผู้คนอย่างน้อย 10,000 คนในเมืองฮัมบูร์กได้ประท้วงอย่างสงบก่อนหน้าการประชุมที่กำลังจะมาถึงนับเป็น1ในกลุ่มผู้ประท้วง30กลุ่มที่จะประท้วงในช่วงไม่กี่วันจากนี้นะครับโดยในกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นการประท้วงนโยบายถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสด้วยครับ และอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สหรัฐรายงานว่าเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐได้แล่นเข้าไปในบริเวณเกาะทริทันซึ่งอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนไต้หวันและเวียดนามกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรายงานระบุว่าเรือพิฆาต USS Statham ได้แล่นเข้าไปในบริเวณที่ห่างจากเกาะดังกล่าวราว22กิโลเมตรหรือ12ไมล์ทะเลโดยมีเป้าหมายเพื่อยืนยันเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าเรือรบของจีน2ลำและเรือกวาดทุ่นระเบิดอีก1ลำได้แล่นตามเรือพิฆาตของสหรัฐมาด้วยนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมากล่าวหาสหรัฐว่ารุกล้ำน่านน้ำและอธิปไตยของจีนและยังบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังยั่วยุให้เกิดความรุนแรงแต่ทางสหรัฐก็ตอบโต้ว่าเรือพิฆาต USS Statham นั้นทำตามสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำในน่านน้ำสากลนะครับมาต่อกันที่การเมืองสหรัฐนะครับบรรยากาศตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสื่อหลายสำนักปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสื่อโดนตำหนิหลายครั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผ่านทวิตเตอร์นะครับและทางฝ่ายนักข่าวและหน่วยงานต้นสังกัดก็ได้ออกมาตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเผ็ดร้อนเช่นกันวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อกระแสหลักผู้สื่อข่าวปีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากโจมตีสื่อต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มุ่งเป้าไปที่โจสกาเบโรและมิก้าเบรสินสกี้สองผู้จัดรายการข่าวของช่อง MSNBC ตามที่เป็นข่าวไปแล้วและเมื่อวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ไปร่วมงานของสมาคมชาวคริสที่โรงละครเคนเนดีเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันและกล่าวถึงสื่อว่ากลุ่มนักข่าวเฟกนิวส์หรือข่าวเท็จพยายามทำให้เสียงของพวกตนนั้นเงียบหายไปจากสังคมและว่าพวกตนจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะทุกคนรู้ว่าความจริงคืออะไรตามมาด้วยวันอาทิตย์ที่ผู้นำสหรัฐส่งทวีตที่มีคลิปตัดต่อจากสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์ไปร่วมปรากฏตัวที่การแข่งขันมวยปล้ำโดยมีการเอาโลโก้สำนักข่าว CNNมาเป็นศีรษะบุคคลที่ทรัมป์พุ่งเข้าทำร้ายทั้งกดลงพื้นและต่อยหน้านะครับทั้งนี้ CNN รวมทั้งหนังสือพิมพ์ New York Times และ Washington Post คือกลุ่มสื่อที่โดนโดนัลด์ทรัมป์โจมตีมาตลอดตั้งแต่ที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับ CNN Post Twitter ที่เขียนว่าวันนี้เป็นวันที่เศร้าวันหนึ่งเมื่อเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งเสริมความรุนแรงต่อนักข่าว CNN บอกว่าคลิปวิดีโอของประธานาธิบดีทรัมป์ขาดวุฒิภาวะและต่ำกว่าเกียรติของตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามทวีตของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคนเข้ามากดชื่นชอบกว่า 500,000 คนและรีทวีตหรือแชร์ต่อมากกว่า 300,000 ครั้งนะครับความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและสื่อนำไปสู่บรรยากาศการเผชิญหน้ากันระหว่างทีมโฆษกทำเนียบขาวและนักข่าวขณะนี้กล้องโทรทัศน์ถูกห้ามนำเข้าการแถลงข่าวหลายงานและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าซานเดอร์สตำหนิสื่อว่าสร้างข่าวเท็จแบบไม่หยุดหย่อนเธอบอกว่าหากสื่อไม่ทำตัวน่าเชื่อถือในการเสนอข่าวแล้วสถานการณ์นี้จะเป็นอันตรายต่ออเมริกาและนักข่าวจากนิตยสาร Playboy ไบรอันคาร์เรมที่อยู่ในห้องแถลงข่าวตอบโต้แทนกลุ่มนักข่าวว่าพวกเรามาที่นี่ก็เพื่อถามคำถามและคุณยืนอยู่ตรงนั้นก็เพื่อตอบคำถามเขาบอกว่าสิ่งที่ทีมโฆษกของโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู่สร้างความโกรธเคืองให้แก่คนในชาติและทำให้คนคิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐเป็นฝ่ายถูกเสมอขณะที่คนที่เหลือก็คือฝ่ายสำนักข่าวเฟกนิวส์ในสายตาประชาชนนะครับปัจจุบันความยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์แต่ระดับต่ำสุดที่ประมาณ40%และคนที่ยังชื่นชอบในตัวเขาก็ยังมีอยู่อย่างเหนียวแน่นเช่นกันนะครับ ซินเธียแมคคัสกี้เจ้าของเว็บไซต์สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ชื่อว่า deplorablefriends.com กล่าวว่าเธอไม่ใส่ใจการทำตัวขัดธรรมเนียมปฏิบัติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอบอกว่าพวกเธอต้องการให้มีคนที่สามารถลุกขึ้นสู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ถูกหมางเมินอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซินเธียแมคคัสกี้บอกว่าสื่อนั้นทำตัวไม่เหมาะสมและยิ่งทำตัวแบบนั้นพวกเธอก็อยากจะปกป้องโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนักวิชาการแคทลีนบาร์เซนผู้อำนวยการศูนย์จรรยาบรรณสื่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันกล่าวว่าเธอนั้นไม่คิดว่าสื่อกำลังมุ่งโจมตีประธานาธิบดีสหรัฐเธอบอกว่าหน้าที่ของสื่อในสังคมประชาธิปไตยคือการรายงานข่าวในเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องการสืบสวนว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองสหรัฐหรือไม่และเกี่ยวข้องกับการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรไม่ว่ารัฐบาลอเมริกันต้องการให้สื่อทำข่าวนี้หรือไม่ก็ตามนะครับเธอบอกว่านั่นเป็นบทบาทของสื่อในสังคมเสรีส่วนอาจารย์แมทธิวไซต์แมนซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยทำให้ผู้สื่อข่าวดูเหมือนเป็นฝ่ายอธรรมและประสบความสำเร็จมาแล้วในช่วงหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ต้องระวังถึงผลร้ายที่อาจจะย้อนกลับมาได้อาจารย์ไฮต์แมนบอกนะครับว่าเป็นที่เห็นประจักษ์ชัดในขณะนี้ว่าท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้คนจำนวนมากที่เลือกเขาเป็นผู้นำสหรัฐรู้สึกว่าพวกตนถูกหมางเหมือนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับศาลในนครชิคาโกปฏิเสธการประกันตัวชายชาวรัฐอิลลินอยผู้หนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาว่าลักพาตัวนักศึกษาหญิงชาวจีนชื่อยิงยิงจางซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาที่ University of Illinois วิทยาเขต Urbana Champaign นะครับเจ้าหน้าที่ FBI จับกุมตัวนายเบรนท์คริสเทนเซนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากมีรายงานว่านายคริสเทนเซนบอกกับผู้อื่นว่าตนได้ลักพาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์แต่ในการพิจารณาคดีวันนี้เขาไม่ได้กล่าวอะไรนะครับในการพิจารณาคดีมีประชาชนหลายร้อยคนมายืนรออยู่หน้าศาลเพื่อรอฟังคำตัดสินในคดีนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐเชื่อว่ายิงยิงจางเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ยังคงไม่พบศพของเธอผู้สืบสวนบอกว่าเธอหายตัวไปตั้งแต่วันที่9มิถุนายนโดยภาพจากวิดีโอกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่านักศึกษาหญิงชาวจีนผู้นี้พลาดขึ้นรถโดยสารจากนั้นก็มีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดเทียบและเธอก็ขึ้นรถคันนั้นไปจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเธออีกนะครับซึ่งตำรวจเชื่อว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของนายคริสเทนเซนเจ้าหน้าที่สืบสวนบอกด้วยว่านายคริสเทนเซนนั้นมักจะเข้าไปในเว็บไซต์ลามกอนาจารเว็บไซต์หนึ่งที่หมกมุ่นในเรื่องของการลักพาตัวและการจับมัดเหยื่อด้วยนะครับและที่นครบอสตันนะครับตำรวจนครบอสตันรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อคนขับรถแท็กซี่ผู้หนึ่งขับรถพุ่งเข้าไปในฝูงชนที่ยืนรอแท็กซี่อยู่หน้าสนามบินโลแกนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตทำให้มีผู้บาดเจ็บ10รายบางรายมีอาการสาหัสนะครับอย่างไรก็ตามตำรวจบอสตันระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าคนขับแท็กซี่ผู้นี้วางแผนก่อเหตุร้ายและเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุมากกว่าหลังจากที่เขาเหยียบเบรกผิดไปเหยียบคันเร่งและสูญเสียการควบคุมรถยนต์จนพุ่งเข้าใส่ฝูงชนนะครับเหตุการณ์นี้เป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่เกิดเหตุก่อการร้ายโดยใช้รถยนต์พุ่งชนผู้คนในหลายเมืองของยุโรปจนก่อให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วโลกและยังเกิดก่อนหน้าวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของอเมริกาเพียง1วันเท่านั้นนะครับและขณะนี้เมืองต่างๆทั่วอเมริกาก็ต่างเตรียมพร้อมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันประกาศอิสรภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งเช่นกันคาดว่าปีนี้จะมีชาวอเมริกันกว่า3ล้านคนที่ออกมาชมดอกไม้ไฟและเฉลิมฉลองที่นครนิวยอร์กซึ่งทางการนครนิวยอร์กก็ได้จัดกำลังเตรียมพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยตามจุดสำคัญนะครับส่วนในกรุงวอชิงตันคาดว่าจะมีผู้คนหลายแสนคนออกมารวมตัวฉลองวันชาติอเมริกาเช่นกันโดยปีนี้อเมริกาจะมีอายุครบ241ปี ที่พิเศษในปีนี้ที่นครบอสตันคือตำรวจและเจ้าหน้าที่ FBI จะนำเครื่องบินโดรนมาใช้ในการบินตรวจสอบฝูงชนและกิจกรรมต่างๆโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 500,000 คนนะครับโดยเครื่องบินโดรนนี้ตำรวจที่บอสตันเคยนำมาใช้ในการบินตรวจสอบเมื่อการแข่งขันบอสตันมาราธอนเมื่อต้นปีนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและโดยปกติแล้วการฉลองวันชาติอเมริกันหรือวันที่4กรกฎาคมนั้นคงจะจืดชืดนะครับหากขาดการจุดดอกไม้ไฟการทำบาร์บีคิวปาร์ตี้รวมทั้งไส้กรอกหรือฮอทดอกของอเมริกานะครับและปีนี้บริษัทอาหารออสการ์เมเยอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตไส้กรอกรายใหญ่ก็ได้ส่งเสริมฮอทดอกแบบใหม่ซึ่งใช้สารไนไตรท์ที่ได้จากน้ำผักเซโรลีแทนที่จะเป็นสารโซเดียมไนไตรท์จากกระบวนการสังเคราะห์นะครับผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสารไนไตรท์จากน้ำผักเซโรลีที่ว่านี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานมาเสนอครับ
ครับโดยปกติแล้วสารโซเดียมไนไตรท์ที่ใส่ในไส้กรอกหรือเนื้อที่ผ่านกระบวนการหมักและการปรุงแต่งนั้นมีหน้าที่เพื่อรักษาสีของผลิตภัณฑ์อาหารให้ดูมีความสดคือเป็นสีชมพูและป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้และสำหรับปีนี้บริษัทอาหารคราฟท์ไฮส์ซึ่งเป็นเจ้าของไส้กรอกยี่ห้อออสการ์เมเยอร์ประกาศว่าทางบริษัทได้เลิกใช้สารโซเดียมไนเตรตในฮอทดอกของตนเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปครับทั้งนี้เพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นไม่ต้องการส่วนผสมที่ไม่เป็นธรรมชาติในอาหารที่ตนรับประทานเข้าไปแต่คุณคาน่าวูนักวิจัยที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ยกร่างคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี2015บอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ไม่ว่าจะได้จากน้ำผักซาลาลี่หรือจากสารโซเดียมไนไตรท์สังเคราะห์นั้นไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนื้อที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งนั้นอย่างเช่นฮอทดอกกับเบคอนมีความเกี่ยวโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าอะไรในอาหารประเภทนี้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ตามครับข้อกังวลอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งในขณะนี้ก็คือว่าสารไนไตรนั้นสามารถจะไปรวมตัวหรือจับตัวกับสารประกอบอย่างอื่นในเนื้อในขณะที่มีอุณหภูมิสูงและทำให้เกิดสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเป็นสารพิษที่ก่อมะเร็งในสัตว์ได้นะครับและกระบวนการจับตัวทางเคมีที่ทำให้เกิดไนโตรซามีนนี้ก็เกิดขึ้นไม่ว่าที่มาของสารไนไตรนั้นจะเป็นจากแหล่งธรรมชาติอย่างเช่นน้ำผักซาลาลี่หรือจากกระบวนการสังเคราะห์ก็ตามครับแต่คุณแอนดรูว์มิคอลสกี้อดีตนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทออสการ์เมเยอร์ซึ่งขณะนี้เกษียณจากงานแล้วและเป็นที่ปรึกษาให้กับอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อสหรัฐบอกว่าบริษัทผู้ผลิตอาหารประเภทเนื้อนั้นเติมสารดังกล่าวเข้าไปอย่างเช่นในเบคอนและไส้กรอกเพื่อป้องกันการก่อตัวของสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งครับทางด้านศูนย์ชื่อ The Center for Science in the Public Interest เห็นด้วยนะครับว่าสารไนไตรท์จากกระบวนการที่สังเคราะห์หรือจากสารธรรมชาตินั้นไม่แตกต่างกันนะครับในเมื่อผสมเข้าไปอยู่ในเนื้อที่ผ่านการหมักและการปรุงแต่งโดยกลุ่มนี้ได้อ้างรายงานขององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้มีการติดฉลากป้ายเตือนเรื่องโอกาสที่จะเกิดมะเร็งในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้ไม่ว่าจะใช้สารไนไตรท์ที่มาจากแหล่งใดก็ตามส่วนสมาคมมะเร็งอเมริกันก็ให้คำแนะนำว่าควรจะจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์สี่ขาและเนื้อที่ผ่านการหมักและการปรุงแต่งโดยให้เหตุผลต่างๆกันครับแน่นอนนะครับว่าอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อของสหรัฐโต้แย้งคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอ้างว่าการศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลกนั้นไม่สามารถชี้ชัดได้ถึงความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน และพิสูจน์ได้ว่าอะไรทำให้เกิดมะเร็งครับแล้วว่าอาหารประเภทปรุงแต่งอย่างเช่นไส้กรอกนั้นไม่ควรต้องรับภาระถูกตำหนิว่าทำให้เกิดมะเร็งขึ้นโดยเป็นอาหารชนิดเดียวที่ต้องถูกตำหนิในเรื่องนี้ครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังสับสนในเรื่องนี้เนื่องจากมีความคิดเห็นที่หลากหลายจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆกันผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้คำแนะนำนะครับว่าถ้าเรารับประทานฮอทดอกหรือไส้กรอกโบโลญญาเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่เป็นประจำทุกวันโอกาสที่จะเกิดมะเร็งนั้นก็ไม่น่าจะสูงจนน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องของสุขภาพมาที่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับในช่วงเวลาที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนั้นหลายคนอาจนึกถึงปุ่มฉุกเฉินที่ใช้เรียกทีมแพทย์และตำรวจในท้องที่แต่วันนี้ผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกจะพาไปรู้จักเทคโนโลยีเตือนภัยที่ล้ำสมัยกว่านะครับและสามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
กำไลซิลิโคนนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแบบเครื่องประดับธรรมดานะคะแต่ยังเปี่ยมด้วยศักยภาพในฐานะอุปกรณ์เตือนภัยแบบพกพาได้ที่เหนือกว่าปุ่มฉุกเฉินหรือ Panic Button ที่ติดอยู่ตามบ้านของผู้สูงอายุในอเมริกาเพราะนี่คือ Highlight Bracelet กำไลฉุกเฉินที่มาพร้อมอุปกรณ์ติดตามตัวผ่านระบบ GPS และเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในตัวอุปกรณ์สุดล้ำสมัยนี้ได้รับการออกแบบโดยฮันเน่พาวเซนนักประดิษฐ์สาวชาวสวีเดนค่ะ
It turns red, and then it means it's calling seven different pre-programmed telephone numbers of your own choice. And when someone answers on the other side, it turns green. And then you know.
Hannah บอกว่าเมื่อผู้ประสบเหตุบีบลงไปที่ปุ่มฉุกเฉิน2จุดบนกำไลดังกล่าวจนปรากฏไฟสีแดงขึ้นบนกำไลนี้ระบบจะโทรศัพท์ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินทั้ง7เบอร์ที่เจ้าของกำไลเป็นผู้บันทึกเอาไว้เช่นเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลสถานีตำรวจในท้องที่หรือเบอร์สมาชิกในครอบครัวเมื่อปลายสายตอบรับเจ้าของกำไลสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านไมโครโฟนและลำโพงในตัวค่ะก่อนที่กำไลจะปรากฏแสงสีเขียวขึ้นมาเพื่อยืนยันว่าการช่วยเหลือจะมาถึงในไม่ช้านอกจากโทรศัพท์ติดต่อกันได้แล้วกำไลไฮเทคนี้ยังสามารถส่งข้อความฉุกเฉินได้พร้อมระบุพิกัดที่เจ้าของกำไลอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยค่ะที่ผ่านมาปัญหาของอุปกรณ์ลักษณะเตือนภัยแบบนี้คือมีเพียงปุ่มเดียวซึ่งทำให้มีโอกาสกดเตือนภัยผิดพลาดหรือ false alarm ได้ง่ายเพราะสถิติระบุว่า 80% ของการเตือนภัยนั้นเป็น false alarm ค่ะทำให้กำไลฉุกเฉินนี้จะส่งระบบเตือนภัยไปยังปลายทางได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้กดปุ่มลงบนกำไลพร้อมกัน2จุดเท่านั้นทำให้ลดการเกิดการเตือนภัยผิดพลาดได้ค่ะด้วยฟังก์ชันที่ใช้ง่ายและดีไซน์ทันสมัยทำให้กำไลฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานในทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงอายุไม่เฉพาะแค่ในผู้สูงอายุเท่านั้นเช่นผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองผู้ที่ต้องการป้องกันเหตุอาชญากรรมเด็กอนุบาลหรือผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยงอันตรายก็สามารถพกพาได้ค่ะซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพของฮาเน่เตรียมวางขายกำไลฉุกเฉินนี้ในปีหน้าแล้วค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการครับคุณผู้ฟังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์รอยต่อของเดือน6กับเดือน7มีแอนิเมชั่นครองหนัง5อันดับอยู่2เรื่องสองเรื่องเป็นแนวซุปเปอร์ฮีโร่ส่วนอีกเรื่องนั้นเป็นแนวอาชญากรรมระทึกใจที่น่าติดตามครับโดยทั้งนี้และทั้งนั้นคาร์สภาค3ความพยายามของรถแข่งแนวสปอร์ตที่ต้องแก้ปัญหาวิกฤตในชีวิตเชื้อเพลิงพร่องเกือบหมดถังเลยต้องวิ่งเอื่อยๆ อยู่ตรงที่5ร่วงลงมาจากอันดับ3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
Jackson Storm set a new record today when he pulled off the fastest lap ever recorded.
How you feeling? Have you seen the latest record Storm's been setting?
ส่วน Wonder Woman ซูเปอร์ฮีโร่แนววีรสตรีจากค่าย DC Comics หลังจากสร้างรายได้หน้าพึงพอใจทั้งในสหรัฐคือราว346ล้านดอลลาร์และทั่วโลกอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์แล้วในสัปดาห์ที่5นี้เจ้าหญิงไดอาน่าก็ก้าวลงจากบัลลังก์ที่2ลงมาเป็น4เช่นกันครับ
Whoever you are, You are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
Be careful, Diana.
Who is this woman?
และที่ถูกโชคชะตาฟ้าลงโทษเหมือนกับหนังแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มใหญ่เรื่องอื่นๆที่สร้างภาคต่อเสียจนขาดเอกลักษณ์น่าสนใจก็คือ Transformer The Last Night เพราะว่าหม้อแปลงไฟภาค5คราวนี้เสียมงกุฎจากตำแหน่งที่1เศษเหล็กกระจัดกระจายกลายเป็นที่3สุดสัปดาห์นี้แทน
Now two worlds colliding
The operation is over.
We're not giving up, okay?
Only one survives.
แต่หนังเข้าใหม่แนวอาชญากรรมที่น่าดูช่วงสุดสัปดาห์เป็นเรื่องของหนุ่มน้อยหน้ามนตีนผีผู้รับหน้าที่โชเฟอร์ขับพาแก๊งอาชญากรปล้นธนาคารหลบหลีกการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างชำนิชำนาญใน Baby Driver ครับ
What is your name?
Baby.
Your name's Baby. B-A-B-Y, Baby.
You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business.
I'm going to need you behind the wheel again.
One more job and I'm done.
One more job and we're straight.
Baby Driver หรือโชเฟอร์จำใจนี้เดินเรื่องเร็วฉับไวแถมมุมกล้องและบทภาพยนตร์ก็น่าติดตามจึงสามารถเข้าครองตำแหน่งที่2 อย่างง่ายดายครับและแอนิเมชันที่นำกรูมนุษย์ขวางโลกกับเหล่าสาวกตัวเหลืองจอมกวนด้วยภาษาที่ยากจะเข้าใจกลับมาสร้างความฮฤหรรษ์ให้กับผู้ชมรุ่นเยาว์เป็นครั้งที่3ก็คือ Despicable มีภาค3โดยในภารกิจปราบเหล่าร้ายครั้งนี้กรูได้เพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นฝาแฝดซึ่งไม่เคยเจอมาที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนชื่อดรูนั่นเองครับ
There's only one supervillain whose fashion sense is quite that dated.
และถึงแม้ว่า Despicable มีภาค3นี้จะทำรายได้กว่า72ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ก็ตามแต่นักชมภาพยนตร์ของ VOA ให้ความเห็นว่าจุดขายของแอนิเมชันเรื่องนี้ยังเป็นเดิมๆที่แต่ที่เพิ่มเติมก็คือตัวละครใหม่ที่ช่วยสร้างสีสันเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กลับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ดิฉันทายว่าผู้เชี่ยวชาญด้านหนังแอนิเมชันคือคุณทรงพจน์นี่เอง
อย่ายกยอกันขนาดนั้น
ที่คุณจำเริญเอ่ยชื่อมาที่บอกว่ามันยังเป็นเขาเรื่องเดิมๆเพิ่มเติมคือตัวละครใหม่เท่านั้นเองถูกไหมคะ Despicable มีภาค3
จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรใหม่ก็คือ1ภาค1เนี่ยถือว่าเป็น
สุดยอดแล้ว
ภาค1เนี่ยเป็นการสร้างชื่อใช่ไหม
ใช
่ภาค2แล้วเขาก็มีภาคที่แยกออกมาเป็น The Minion อีกซึ่งภาคนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ทำให้คนเริ่มเบื่อกับตัวมินเนี่ยนไปแล้วดังนั้นภาคนี้เขาก็เลยต้องหาลูกเล่นใหม่ๆก็เลยดึงตัวละครซึ่งในภาคนี้ก็เป็น
ดรู
ซึ่งเป็น
ฝาแฝดของดรู
มีฝาแฝดมาโดยไม่รู้ตัวมาก่อน ก็มีพี่น้องฝาแฝดก็ถือว่าสร้างสีสันได้พอสมควรฮะทั้งสร้างสีสันแต่เนื้อเรื่องอย่างที่ว่าก็คือไม่มีอะไรใหม
่แต่ก็มาในช่วงที่ถูกที่ถูกเวลาไหมคะเด็กๆปิดเทอมกันก็มีโอกาสถูกไหมคะ
ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาก็วางไว้แล้วว่าจะออกมาช่วงนี้นะครับปิดเทอมก็ก่อนหน้านี้ก็มีหนังการ์ตูนที่ออกมาแข่งแต่ก็ออกมาก่อนคือคา3เหมือนกันก็ออกมาดึงเงินจากกระเป๋าผู้ปกครองนะฮะแล้วก็มาอันนี้แล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะมีสไปเดอร์แมนอีกสไปเดอร์แมนซึ่งโฮมคัมมิ่งเน้นเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่จะยาววัยกว่ายุคก่อนๆที่เคยดูสไปเดอร์แมนมา
โอ้งั้นคุณจำเริญก็เข้ากลุ่มนี้ได้สบายเลย
โอ้โหผมนี่เข้าได้ทุกกลุ่มนะฮะกลุ่มหนัง
แต่คุณจำเริญบอกว่าหนังอันดับ2 Baby Driver นี่ดี
นะเป็นนานๆจะเจอหนังที่เดินเรื่องฉับไวน่าติดตามและบทภาพยนตร์ได้ดีแล้วก็เป็นแนวอาชญากรรมซึ่งน่าดูทีเดียวก็คิดว่าคงมีโอกาสเข้าไปที่เมืองไทย Baby Driver เป็นนักขับโชเฟอร์ตีน